Hjertelig velkommen til ONTelios-podden, en podcast som skal inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Jeg heter Gard Johansen, og med meg her I studio som vanlig også du, Kolbjørn Hembre.
Det stemmer. Bra å være her igjen.
Og for ordens skyld, du fremdeles administrerende direktør I ONTelios, som fremdeles Norges største leverandør av strøm til offentlige og private virksomheter. Og dere også betydelig virksomhet I Sverige, Danmark og Finland. Til denne sendingen har vi invitert en av kundene dine, Kolbjørn, selveste Norgesgruppen. Dette landets største dagligvarekonsern, som I fjor hadde over 2100 butikker over hele landet, og en markedsandel på nesten 44%. Og Norgesgruppen får regelmessig omtale knyttet til priskrig mellom kjedene, eller kanskje mangel på sådan, markedskonsentrasjon og ønske om å bryte opp dagligvarebransjen. Det skal vi la pent ligge her I dag. Vi skal snakke om det som nok ikke så ofte kommer til overflaten, nemlig det omfattende arbeidet Norgesgruppen gjør på bærekraftssiden.
Og den som skal gi oss innblikk I noe av alt det viktige og intensive arbeidet Norgesgruppen bedriver på det området, det deg, Signe Bunkholt-Sæther, bærekraftsdirektør I Norgesgruppen. Hjertelig velkommen hit til oss.
Tusen takk for det, og takk for invitasjonen.
Aller først, Norgesgruppen har som mål å være klimaneutrale allerede I 2030, og dere stiller altså strengere krav til dere selv, sammenholdt med hva Norge har forpliktet seg til, som å kutte utslippene med 55% innen 2030, sammenlignet med 1990-nivået. Hvorfor en så ambisiøs målsetting, Signe?
Jeg tror kanskje jeg må starte da med å si at I Norgesgruppen så vi så heldige at vi har hatt og har eiere og en ledelse som har hatt veldig trua på å sette ambisiøse mål. Innenfor bærekraft. Vi startet tidlig med arbeidet både jevnt og trutt med forbedringer, men med også å sette ambisiøse mål fram mot nå etter hvert 2030. Og det litt fordi at vi vet at vi har et ansvar og en mulighet til å virkelig utgjøre en forskjell. Og når vi gjør det, vi har veldig mange samarbeidspartnere, så påvirker vi også andre, sånn at vi baner egentlig vei. Det det som I hvert fall KONS ønske. At vi skal bane vei og gå foran, sånn at vi kan sette forventninger til dem rundt kan. Og da mener vi at den målsetningen gjør at vi må også utfordre kan selv. Det gjør vi også daglig, det etablerte, og på sikt også sørge for at vi får flere og flere grønne spydspisser. Mm. Mm.
Og I kjølvannet av det, så må vi også spørre deg hvordan dere ligger an da, til å nå det målet. For det jo nå kun 5 år til 2030. Mm. Rekker dere å bli klimaneutrale I tide?
Nå det jo mye definisjoner rundt det med klimaneutral. Det har blitt gjort veldig mye bra, og vi på riktig vei. Og innenfor det vi har satt som ambisjon å redusere, som KONS direkte utslipp, pluss en del på avfall og så videre, på enkelte områder så ligger vi veldig godt an, sånn som for eksempel på reduksjon av matsvinn, eller på energieffektivisering og andre ting, mens på andre områder så går det for sakte. Mm. Sånn at samlet sett så det litt som gjenstår for å nå målet, men vi på veldig god vei. Vi har redusert KONS egne klimagassutslipp med 22% siden 2019, og det en nedgang på 4% bare siste halvår. Og det som viktig med å si da, at vi vokser jo som selskap, men dette en absolutt nedgang. I CO2, så det viktig å få med. Sånn at den ambisjonen vi satte I sin tid, den var ganske ambisiøs, fordi at tanken var at vi skulle redusere mest mulig CO2-utslipp først ved hjelp av ulike mål, og dernest se hvor langt ned vi kom før vi eventuelt kompenserer for utslipp. Mm. Så vi veldig godt på vei. Vi skal være ledende på miljøvennlig transport, butikk og lagerdrift, vi skal jo kun bruke fornybart drivstoff, redusere matsvinnet betydelig, emballasje optimalisere selvfølgelig rundt det som viktig for KONS, samt produsere fornybar energi. Det jo noen av områdene som vi sikkert kommer inn på litt senere. Så vi veldig fornøyde, men vi også utålmodige, og derfor så har vi satt klare mål.
Hvis du kunne forsøkt å kategorisere liksom, hovedgruppene på hvor dere retter innsatsen, hvordan har dere innrettet bærekraftsarbeidet deres?
Bærekraft jo ofte mye mange som tenker på miljø, men sånn vi jobber, så jobber vi da mot klimaneutral drift I 2030, som handler om det jeg egentlig fortalte om nettopp. Og så har vi et område som vi kaller for sunnere og grønnere handlekurv, som handler litt om hva det vi putter I handlekurven, hva det med bidrar til overfor kundene. Det går både på hvordan å tilby mer frukt og grønt, mer grove kornprodukter, mer nøkkelhull, mer fisk, mindre sukker, mindre salt, mindre mettet fett og så videre, og også redusere CO2-utslippet gjennom produktsortimentet. Mm. Og det handler jo I stor grad om hva vi selger, hvordan vi priser det, kampanjer og så videre, og det jobber vi systematisk med. Så har vi et tredje bein, kan du si, som handler om da bærekraftig arbeidsliv og verdikjede. Bærekraftig arbeidsliv går på vi jo en av Norges største private arbeidsgivere. Vi også en av Norges største lærlingebedrifter. Vi har 500, nei, over 500, vi har vel opp mot 700 nå neste år, løpende lærlingekontrakter. Vi har arbeidstreningsplasser, og vi jobber også selvfølgelig I hele verdikjeden med miljø, dyrevelferd, oppfølging på den måten gjennom aktsomhetsvurderinger. Så det det tredje beinet. Så har vi også et bærekraftsfond som vi kaller for Handle, fordi at vi ønsker samhandling, mer samhandling I verdikjeden. Vi ønsker å bidra til produksjon og produkter som sunnere og grønnere, som vi tildeler da penger hvert år opp mot 100 millioner kroner over fem år til samarbeidspartnere for å utvikle gode produkter. Og vi har mange av de produktene allerede I butikk. Så det var sånn veldig kort fortalt,
ja, men
det ganske stort arbeid.
Virkelig.
Så her kunne man gått inn I hvert område I detalj.
Mm. Mange har også lest og hørt om de innovative prosjektene dere har realisert knyttet til solcellanlegg på takene til ASKO sin lagerbygg, elektrifisering av lastebilflåten og de autonome fergene som går mellom Horten og Moss. Hvilken effekt har disse prosjektene reelt sett hatt på energikonsumet og CO2-avtrykket deres?
Alle prosjektene vi gjennomfører har jo en reell effekt på energikonsumet og CO2-utslipp, fordi at vi jobber, har egentlig en sånn arbeidsform som at vi jobber der det monner, så vi velger prosjekter som har stor effekt. Ferdig. Vi har en del prosjekter som synes som signalprosjekter, ikke sant? Det tydelig, sånn som at ASKO har solceller på alle tak, nå har veldig mange butikker solceller på alle tak, og selv om andre fornybare former da, kanskje enda mer effektive, det kan vi komme litt tilbake til, vi har jo også vindkraft, så solceller på bygg der det hensiktsmessig veldig viktig. Nummer en, det på en måte, det utnytter et utnyttet potensiale, og nummer to, det veldig synlig, sånn at det viser å sørge for et godt engasjement, både hos de som jobber hos KON, men også hos kundene. Det merker vi veldig godt, så solkraft har vært veldig viktig. Når det gjelder dronene eller de fergene, da, elektriske fergene som ASKO fikk utviklet, så har det vært også kjempeviktig som en del av det vi kaller å skape en grønnere verdikjede. Du kan tenke deg at du tar en kaffepose, pose med kaffe som produseres hos Jo Kaffe I Doms nye bygg, Norges miljøvennlige kaffebrenneri, et fantastisk bygg etter alle kunstens regler som har redusert sin energibruk med nærmere 85%. Så kan du frakte den kaffen med en elektrisk lastebil til Moss og over med elektrisk ferge til Horten, da har du allerede både redusert mange kilometer, men du har også brukt fossilfri transport, og over til ASKO Oslofjord, som nok et bygg da, som også har vært tydelig på hvor man har bygd det etter alle kunstens sertifiseringer, sånn at det skal være mest mulig energieffektivt, og selvfølgelig også automatisert, og videre ut med elektrisk lastebil til en butikk I en av KONs kjeder, som da vi har oppgradert med energi. Effektive tiltak. Mm. Da har du det vi kaller for en grønnere verdikjede, og vi mener jo at det både business og bærekraft. Så det kjempeviktige prosjekter.
Det fremstod nesten åpenbart, Signe, at de kjempestore ASKO-lagrene får montert solcelleanlegg, men dere jobber jo også målrettet med å redusere energikonsumet I butikkene. Og nå dere I gang, som du var litt inne på, med å bygge solcelleanlegg på mange butikktak. Planen at samtlige 2100 butikker skal I størst mulig grad være selvforsynte med strøm?
Planen at de butikkene hvor det hensiktsmessig skal etablere solkraft på sine tak. Fordi det ikke alle plasser I Norge, og heller ikke alle butikktak, det kommer jo helt an på, ikke sant, tåler de det, kan de det, hva slags type bygg det, hvordan snøforholdet og så videre, men der det hensiktsmessig så ønsker vi å få etablert solkraft på de fleste bygg, og vi ønsker også å etablere det på nybygg, der det hensiktsmessig igjen, så det gjør vi en vurdering av.
dere har jo over tid jobbet målrettet med det, og dere hadde et program som het Eking, altså energikutt I Norgesgruppen, hvor dere på 6 år, mellom 2011 og 2016, reduserte energiforbruket I butikkene med 31 millioner kilowattimer, som tilsvarer vårt forbruk til 1200 boliger. Kan du fortelle litt om hvordan dere tenker og jobber I Enøk?
Det vil jeg veldig gjerne gjøre. Det noe av det første området vi begynte med innmiljø, var rett og slett Enøk, som alltid høres litt sånn, høres kjedelig ut, men det faktisk utrolig viktig. Særlig det Eking-programmet som du henviser til, var jo viktig for å få I gang. Vi har jo også etablert noen miljøbutikker, som vi kalte det, hvor vi brukte de aller beste løsningene, som nå da rullet ut på veldig mange av butikkene til Norgesgruppen. Og over halvparten av Kons butikker nå oppgradert med mer miljøvennlige alternativ, da kan du si, eller energieffektiviserende alternativ. Og vi har, selv om vi har jo tross alt vokst mye siden 2010, så har vi redusert, eller så vi 26% mer energieffektive per omsatt krone. Det veldig viktig for Kon, fordi at det å synliggjøre at det både sparer energi, men det sparer også kostnader. Det har vært viktig både for å få med egentlig alle I Norgesgruppen, men også selvstendige kjøpmenn. Og det handler om å ha annen type varme, det handler om å bytte ut kjøler, det handler om å legge lokk på, det handler om å bytte ut til LED, og du kan si at ja, men bytte til LED jo helt vanlig nå, men det var ikke vanlig da vi begynte med det. Det var ganger hvor det ble diskutert, det riktig å bytte til LED, for det blir et annet lys I butikk. Kanskje kunden ikke da vil ha de samme varene. Sånne ting diskuterer man jo hele tiden. Så Enøk-arbeidet har gått jevnt og trutt, egentlig siden 2008 og frem til nå, og fortsetter videre ufortrødent. Fordi, som jeg har sagt, så den reneste energien den vi ikke bruker.
Ja, og solcelleranlegg jo en ting, men det mange kanskje ikke vet at Norgesgruppen også produserer energi fra både vannkraft ved Voss og fra egenbygde vindkraftanlegg sør for Ålgård og på Lindesnes. Fortell litt om erfaringene dere har gjort dere så langt som kraftprodusent.
Det riktig, vi produserer jo faktisk kraft selv også. Og vi produserer fornybar energi fra vind, vann og sol, som jeg nevnte, og det tilsvarer altså nå 17% av det totale energibruket vi har. Så vi produserte vel rundt 130 gigawattimer I fjor, og av det så det helt klart vindkraft som den største bidragsyteren. Og så kommer vann og til slutt sol. En stor turbin jo det samme som 100 000 kvadratmeter sol, så vidt jeg omtrent vet. Man skal ikke se bort fra effekten på sol, litt av den grunnen som jeg sa I stad. Du får brukt et utnyttet potensiale, og ikke minst så skaper det mye stolthet. Men vi produserer også bare sånn som Asko Oslo produserer jo lagre der mer strøm med sol enn man bruker for å lade egne lastebiler. Så erfaringene at det har vært interessant, men det jo også ikke bare enkelt å gå inn I sånn type produksjon. Vi har jo blant annet noen da vindturbiner da, I Stavanger og på Lindesnes, som har jo også vært I andre prosjekter, hvor det også har vært en del motstand. Fordi at det ikke alltid rett frem forholdet mellom redusere klimagassutslipp og hensynet til å bevare natur. Så det har vi også gjort noen erfaringer på. Men vi ser stadig etter gode prosjekter som hensyn tar begge deler.
Fordi dere har nedfelt det faktum at dere for det første skal redusere energiforbruket I hele verdikjeden mest mulig, og så skal dere utløse like mye fornybar energi som dere bruker. Og da et spørsmål som kanskje Kolbjørn gruer seg litt til svaret på, fordi han selger jo strøm til Norgesgruppen. Dere mål, eller har dere planer om å øke produksjonen av fornybar energi til eget bruk ytterligere?
Først og fremst så vil jeg bare si at den aller reneste energien jo den vi ikke bruker, så det kan vi sikkert komme litt tilbake til. Men vi har ambisjoner om å øke produksjonen til eget bruk ytterligere. Vi jobber for å finne de beste løsningene. Og prosjektene, det kan godt hende det ikke var helt svaret du ønsket det, men jeg mener at vi ser jo stadig etter de gode prosjektene som nyttige, men dette er en blanding om akkurat hvor vi kommer til å ende, det vet vi ikke enda.
Dere går jo lenger enn veldig mange andre når dere bygger nye bygg, og vi jo mange som har opplevd den fantastiske duften av nybrent kaffebønner legge seg som et tungt teppe langs Frognerstranda her I Oslo. Det jo historie nå ettersom dere I høsten 2020 innvia et av verdens mest miljøvennlige kaffebrenninger på Deliskog på Vestby. Fortell litt om miljøgevinsten dette bygget har medført.
Jeg nevnte jo litt grann I stad når jeg tok denne historien om en grønnere verdikjede, men vi veldig stolte av kaffebrenneriet. Det mange løsninger der som nye og innovative, og som vi håper kan inspirere andre. Klimagassutslipp I driften redusert med 85% sammenlignet med driften på Filipstad. Det brukt massivt tre I tak og I bæresøyler. Stålet jo resirkulert, som benyttet. Og energiforsyningen skjer gjennom en kombinasjon av energibrønner, solceller og overskuddsvarme fra kaffebrenningen. Så vi kaller det for Norges miljøvennlige kaffebrenneri, og det selvfølgelig også sånn BREEAM Excellent sertifisert for de som opptatt av sånne type sertifiseringer. Men jeg tror det viktigste kanskje å si her at dette da et av flere signalbygg da, som inne I dette med grønnere verdikjede, og så kan vi da benytte de beste løsningene, de mest effektive løsningene fra disse bygga inn I både restaurering av gamle bygg, og ikke minst noe av det inn I det vi nå bygger nytt på ulike områder. Så vi veldig, veldig stolte av det bygget.
Det skjønner jeg. Norgesgruppen hadde et resultat før skatt på 4,3 milliarder kroner I fjor. Og dere jo en veltrimmet pengemaskin. Så fra utsiden kan det jo synes helt rimelig at nettopp dere som milliardkonsern går foran og investerer betydelig I innovative bærekraftløsninger. Men det jo ikke alle bedrifter som har så store finansielle muskler som dere. Hva ditt råd til mindre virksomheter som kanskje ser et uforløst potensial, men som forbi ikke har hatt ressurser til å realisere det helt ut?
Det helt rett at vi heldige. Vi har et ansvar som en av de største aktørene I å ta gode valg for fremtiden, I å sørge for å bidra til å utvikle lavutslippsløsninger. Jeg mener vi har eiere som veldig engasjerte rundt tematikken, der vi kjempeheltige. De har latt kan få lov til å investere I gode løsninger over flere år. Og så det ikke sånn at alle dumme investeringene bare frukter med en gang, og det heller ikke sånn at man bare kan... gjennomføre, men jeg må også hver eneste dag forsvare business case for å gå I riktig retning. Jeg pleier å si at det nok bærekraft til alle, pleier jeg å si, for det så mange utfordringer, sånn at man må bare begynne I det små, på det man kan gjøre selv, og gjøre investeringene over tid. Trenger ikke realisere alt på en gang, ta tak I der du vet at din virksomhet virkelig har en utfordring, og kanskje har et stort avtrykk, se hva det vi kan gjøre her, hvor mye midler har vi til rådighet, og hvordan kan vi benytte dem best mulig. Det sånn vi har jobbet til nå, I stedet for å liksom, ja, vi jobber bredt på bærekraft, men vi har også prioritert ganske tydelig noen områder. Jeg nevnte jo det I sted, ikke sant? Vi har prioritert energieffektivisering, vi har prioritert redusere matsvinn, vi har prioritert fornybar energi, og vi har prioritert dette med fossilfri transport for eksempel, som vi da har liksom jobbet hardt for å få til. Mitt første og viktigste råd å klare å tørre å prioritere, og kanskje særlig nå, som det veldig mye mer krav om at man skal jobbe og rapportere på alle områder innenfor bærekraft. Tørr å prioritere.
Riktig. Kolbjørn, da vil jeg gjerne spørre deg, fordi det slik at du ser nå I din portefølje at det kun de store konsernene som, men presumptivt da, de store finansielle musklene som nå for alvor jobber med å redusere energiforbruk og kostnader, eller det nå god bevegelse blant de små og mellomstore kundene dine også?
Det veldig mange mindre virksomheter som nå bygger en energistrategi, hvor, som vi har vært inne på før også, I henhold til å fokusere på kost, på karbonavtrykket sitt, og også på en måte løse kompleksiteten I markedet. Så jeg tror det som du inne på, som Norgesgruppen kanskje veldig langt fremme på, men det å sette seg mål, om du en liten eller stor virksomhet, men sette seg noen miljømål, så kommer man egentlig godt I gang uten at man bør lave en stor organisasjon rundt det. Det jo imponerende å høre hvordan dere implementerer bærekraftige løsninger I virksomheten deres. Nå må dere også rapportere på det. Norgesgruppen jo et av selskapene I Norge som neste år for første gang må rapportere på EUs CSRD-regulativ. Da må dere ikke bare dokumentere bærekraftarbeidet I eget selskap, men også hos deres underleverandører. Og Norgesgruppen har etter det jeg vet, inntil mindre enn 1200 leverandører. Hvordan løser dere en slik oppgave rent praktisk? Det virker jo nesten helt uangripelig.
Du har rett I at det en stor oppgave. Det for KON så har vi jo rapportert ganske transparent på det arbeidet vi har gjort I mange år. Vi har vært tydelige på hvor vi ligger bak målsetning, og vi har vært tydelige på hvor vi ligger foran. Og det har vi gjort fordi at vi mener at det har vært også både oppdragende og viktig. Så sånn sett så jo CSRD I utgangspunktet bare en videreføring av det, for det jo målet jo at man skal kunne sammenligne ulike virksomheter og at det skal være transparent. Når det sagt så jo dette omfattende, det kjempeomfattende, og det krever en etterrettelighet I en veldig stor verdikjede med mange leverandører. Det et stort arbeid med et stort selskap, men vi har ikke så mange ressurser som jobber med nettopp dette. Så jeg må være ærlig og si at vi jobber intenst med nå å få på plass en rapportering og få vridd rapporteringen da I den retningen som det EU krever. For det på en måte en bredere tilnærming, og det også en del prosess man skal rapportere om som ikke har vært vant til før, og det betyr at selve rapporten kanskje blir mer for spesielt interesserte for vi har nok laget en kortere, enklere rapport tidligere men det skal vi få til jeg tror jo det mye bra med CSRD som gjør at alle må I utgangspunktet opp på samme nivå bare håper allikevel at det blir mulig å få lov til å fortsatt prioritere, som jeg var inne på I sted prioritere de områdene hvor man ser at man har mulighet til å påvirke og gjennomføre gode tiltak selv. Så det håper jeg blir egentlig litt sånn videreføringen av dette da, når man kommer I gang og ser hvordan det kan gjøres, at man kan klare å få gjøre begge deler, både rapportere transparent, men også der det faktisk monner for hvert enkelt selskap.
Er det sånn nå, Signe, at dette så omfattende at det faktisk binder opp så mye ressurser at det går på bekostning av hva dere faktisk kunne implementert, eller dette et nødvendig onde for å få altså akselerere dette arbeidet slik at alle virksomheter I verdikjeden litt frem I tid inkludert I dette?
Jeg tror det litt begge deler. For KONs del så har jo vi allerede gjort mye, og vi har rapportert I utgangspunktet ganske omfattende. Sånn at vi bruker jo nå veldig mye av de ressursene vi tidligere har brukt på å følge opp kanskje tiltak akkurat nå på å finne en god rapporteringsform. Jeg tror I hvert fall at det blir viktig å hele tiden se på hvordan ressursene brukes, sånn at man ikke rapporterer for rapporteringens skyld, men at man faktisk bruker den rapporteringen til å jobbe strategisk da, med bærekraft. Og det kanskje spesielt for de mindre selskapene som etter hvert også må rapportere på dette, for det ganske omfattende, og det også ganske detaljert man skal rapportere, så det tror jeg blir viktig. Så skjønner poenget med CSRD med både sammenlignbarhet og transparens, og det håper jeg at man finner da en ganske god mellomting på da, så det ikke blir så omfattende at man blir litt sånn kvert som selskap. Det visst på at man får til.
Det supert, og igjen tusen takk for at du ville gi både oss og lytterne litt innsikt I Norgesgruppen spennende erfaringer og tydelige bærekraftsambisjoner Signe.
Nå det tid for det faste innslaget her I Aantelus-podden, nemlig en fersk markedsoppdatering fra selskapets leder for egenhandel, Glenn Kvam Håkonsen.
Takk, Kard. Utover høsten vi snakket om stadig våtere vær, økte priser I Tyskland og derfor vært tydelige på at det stor usikkerhet I hen priserne vil gå for vinteren. De siste ukene det våte værvarslet fortsatt I nord, mens det blitt tørrere I sør. Og værmessig vi nå tilbake til 2022, der vi I nord mye vann, og prisen kommer til å bli lav og relativt konstant. I sør vil vi I større og større grad koble oss på priserne I Tyskland, og allerede de første dagene I desember prisen vært fra 30 øre per kilowattime til over 2 kroner. For vinteren forventer markedet nå priser under 40 øre per kilowattime I Tromsø, 50 øre I Trondheim og over 80 øre her I sør. Prisene mellom Oslo, Bergen og Kristiansand forventes ganske like, men det noe en måned med flytbasert markedskoppling vist oss, så det stor usikkerhet og prisene kan variere mye på kort sikt, både innad I prisområdene og mellom prisområdene. Men gjennomsnittsprisen for vinteren, den forventes på relativt samme nivå som vi har hatt I hele høst. Prisen I Tyskland styres I det helt korte bildet av hvor mye vind som kommer inn og hvilke temperaturer det Men detta påverkar ju prisen på lite längre sikt. Då en period med lite vind trekker på gasslagrene og markedet følger svært tett sannsynligheten for at det vil være nok gass gjennom vinteren. Tilgangen på gass fortsatt usikker, og priserne har som følge av dette blitt noe høyere utover høsten. Hvis usikkerheten rundt markedet, tilgang fortsetter og vi får en kald periode, risikerer vi at markedet priser gass svært høyt. Markedet forventer nå kraftpriser i Tyskland i 2025 som 30% høyere enn i 2024. Og dette i en tid der energiprisene vesentlig lavere i USA og Asia, og det økende bekymring for om industrien i Europa klarer å være konkurransedyktig. Det som hjelper på konkurransekraften nedgang i renter samt at euroen har svekket seg en del mot US-dollar. Det blir spennende å følge med på de store linjene utover våren. For nå så kan vi oppsummere med at usikkerheten stor desto lenger sør du kommer. Nord får en periode med lave priser, det vil svinge mye i Sør-Norge, og hvor høyt det vil gå vil avhenge om det nok gass eller ikke, enten som følge av økt forbruk på grunn av kulde, eller noen geopolitiske nyheter som begrenser tilgangen.
Takk for analysen, Glenn. Det blir spennende å følge med og se hvordan energimarkedet utvikler seg den aller nærmeste tiden. Og da, Kolbjørn, har vi kommet til veis ende for denne gang.
Det har vi, Gard, og nå tar vi jo faktisk en aldri så liten julepause, men vi tilbake rett over nyttår med nye spennende gjester, som vi gleder oss til og ønsker velkommen hit til studio. Og i mellomtiden, takk for at du lyttet til denne episoden, og ha det riktig godt.